Arratsaldeon eta ongi etorri naiz irratiko beste bat saioaren atal berri honetara. Gogoan izan irratia.naiz.eus helbidean ere entzun ditzakezuela saio hauek eta gaurkoan ni izango nauzue mikrofonoaren beste aldean, Eneritz Furiak bakarlaria naiz. Melodia zaratatsuak, ilunak, pixutsuak, beheko soinuak protagonista dituzten kantuak izango ditugu gaurko saioan, baina ez dugu muturrera ere joko eta ez diogu jaramonik egingo Luigi Russolo futuristak idatzi zuen manifestu ari, zarataren arteari, naiz eta gomendatzen dizuedan behin bederen irakurtzeko bitxikeria bezala. Ark aldarrikatzen zuen autoen motor hotxik edo eta fabriketako makinarik ez dugu entzungo ez behintzat biluzik. Hori bai, esango nuke entzungo ditugun taldeen musikak gogoan duela egunerokotasuneko zarata, naiz eta zarata hori musikaz jantzi. Thank you. Irungo irazi taldearen erakarri eta usatzen kantua entzun berri dugu, eta orain Urretxu Zumarragarekin bai, baina Zarauzko Putzuzulo gaztetxearekin zerikusi handiagoa daukan talde bat entzutera goaz. Hain zuzen Putzuzulo Amets Fabrikatik sortutako talde zaratatxuen arrobikoa da MKT, eta 10 urteko ibilbidearen ondoren aurtengo irailean eten zuten ibilbide hori talde ekoek, esango nuke okerrez banaiz hiru disko grabatu ondoren. Kantu honen izena Leherketak zeruan da. Gipuzkoatik Bizkaiara joko dugu orain Urgatz taldea entzuteko. Haien kantu honek pop kutsu nabarmena du aurretik entzun ditugun kantuekin alderatuz, baina esango nuke ez duela inondik inora azten zarata zer den edo ez duela zarata atzean uzten. Hain zuzen izena bera Noitxe da kantuaren izena, eta uste dut, ondo ulertu baldin badut behintzat ingelesez noiz izango litzatekenarekin zerikusia daukala soilik itzari bizkaierazko ahoskera jarri diola taldeak. Barkaidazue nire ahoskera ni ez bainaiz bizkaitarra argi denez, eta ez dakit ondo nola ahoskatu hori. Eta ondo ulertu baldin badut, ez badut den aldrebes ulertu behintzat, duela gutxi bideoklipa argitaratu dute, kantu honen bideoklipa Arriguriko kideekin, eta haiek bideoklipa hau analogikoan grabatu dute, Super 8 formatuan, eta badirudi horren bidez ere keinu egin diotela Zaratari, irudiek zarata daukatelako, zarata bisuala, irudi analogikoek izan ohi duten pikor hori nabarmena baita bideoklip horretan, zarata politaz ari naiz, nola ez. Eta hau guztia batuta, ba nik behintzat ezin dut zalantzan jarri kantu hau ere zarataren barnean klasifikatu behar dugunik, hori bai zarata onaren barnean. Zone edo eguzki beltza alemanieraz, hori da entzungo dugun urrengo kantuaren izena. Flash da haren egilea, eta honekin tarte baterako behintzat Euskal Herriari bakarrik ez, eta gitarra distortsionatuei ere agur esango diegu, zertarako ba elektronika ezin ilunago batean murgiltzeko. We'll be right back. Alemaniaraino joan gara elektronika ezin ilunago hau entzuteko, baina batzuetan ez dugu zertan etxetik asko urrundu bilatzen ari garen hori topatzeko. Haien kantu guztiek agian ez dute kutsu sarkor edo industrial hau, baina argitaratu berri duten diskoko lehen kantak etxe erdoilduakek bagaramatza nolabait atmosfera itogarri bezain gozo horietara orbel taldeaz ari naiz, eta esan bezala etxe erdoilduak kantua entzungo diegu. Postpunk doinu sotilagoz beteko ditugu orain irratiko uginak Serbiako talde batekin Repetitor da haien izena. Errepikatzaileak esan nahi du euskaraz, beraz itzulpena nahiko argia da guretzat. Eta bi emakumek eta gizon batek osatutako talde honek Serbiako telebista publikoan bertan ere jo izan du. Eta aipatzen dut hori bitxikeria bezala guretzat ez baita inoikoa telebista publiko batean, bertako hizkuntzan egiten den musika soilik ez, eta punka egiten duen talde batek leku nabarmen bat izatea. Dena den dakidanagatik, antza denez Serbian azken hamarkadetan sekulako gorakada kulturala egonda eta aniztasun handia egoteaz gain, edabideek ez diote inondik inora bizkarra eman aniztasun Horri beraz izan daitekeen bezala pop talde ohiko bat, ba, postpunkak ere badu lekua hedabideetan eta horregatik nolabait mundura gehiago zabaldu da talde hau, ba, agian ondoko herrialdeko antzeko talde bat, baino dena den nik behintzat onartu behar dut benetan gustoko ditudala eta merezi duela repetitor entzuteak. Doinua vanguardistagoak eta berriz ere ilunagoak ekarriko ditugu orain irratsaiora Jambinai taldearen musikarekin. Horretarako Koreara joango gara eta ikusiko dugu nola talde honetako kideek nahasten dituzten post-rocka edo rock experimentala izan daitezkeen horiek haien kulturako instrumentuen soinuarekin. Taldea hau mundu mailako jaialdi askotan aritu izan da, guretzat nahiko ez, hau da, guretzat ezaguna den Primavera Sounden besteak beste, eta entzungo dugun kantuaren izena nik ez dakit irakurtzen noski koreeraz, baina ingelesera itzulita daukate eta They Keep Silence deitzen da.
Thank you.
Azkoitiko Matadixen egon baldin bazarete, jakingo duzu leku berezia dela hori, kontzertu ziklo interesgarriak egiten dituzte, eta bar, baina egia da kontzertuak egiteko aretoaz gain badituztela beste gela edo areto batzuk eraikinean, eta onartu beharra dut entxegu lokaletan sartu nintzen lehen aldian, harrituta gelditu nintzela ikusi nuen lehen tramankuluarekin, ikusi nuen nolabait tramankulu bat, autoetako metalezko piezaz, perkusio ezberdinez, eta jatorri ez ezaguneko zatiez osatutako, ba, ez dakit nola, esan, eskultura bat, eta galdetu behar izan nuen, aizue barkatu, baina zer demontre da tramankulu hori. Eta orduan, ba, azaldu zidaten naturaltasun osoz, entxegu lokal hartan akauzazte taldeak entxeatzen duela, eta tramankulu horri akau traste deitzen diotela. Lehen arnasean pozoituak da entzuten ari garen kantuaren izena, esan bezala akauzazte talde azkoitiarrarena. Taldearen Bandcamp orrialdean sartu naiz eta ikusi dut badutela testu bat azaltzen duena nondik norakoa den egiten duten musika. Honelako zerbait dio, nolabait, musika industriala edo noise musika egiten duten talde gehienen soinua nahikoa hiritarra edo urbanoa dela esaten du testuak, eta aldiz akauzazterena landa eremukotzat hartzen du, erritualista dela esaten du eta baita ere mistikoa dela dio. New York iritik dator jarraian entzungo dugun White Ring elektronika taldea. Witch House izeneko elektronika korrontearen barruan kokatu izan dute, euskaraz esango genuke agian Sorgin House izeneko korrontea. Nik ez dut aukerarik izan sakonegi ezagutzeko estilo hori, baina egun batean talde hau ezagutu nuen eta taldea ezagutzarekin batera jakin nuen estilo horren berri. Badakizue elektronika oso mundu zabala dela eta milaka amaika korronte badituela, eta esango nuke egunero sortzen direla korronte berriak elektronikaren munduan. Hortaz, zertan datza Witch House delakoa, ba nolabait psychobilian eta beste estilo batzuetan egiten duten bezala, okultismoko gaiak, beldurrari buruzkoak edo ezezagunari buruzkoak txertatzen dituzten musikan. Eta nik ez nuke esango musikari dagokionez, zaugarri komun asko dituztenik estilo horretako taldek, baina diotenez beat mantxotuak erabiltzen dituzte gehien bat, erritmo apurtuak, distortsioak, drone asko, zarata asko oroar, eta hori litzateke estiloa nolabait zedarritzen duen, ba ez dakit, ezaugarri multzoa. Hortaz, ezagutu dezagun estilo berezi hori White Ring taldearekin. Saio zaratatxu eta ilun honi amaiera emateko Acid King talde estatubatuarraren kantu bat entzungo dugu, doom metala egiten dute haiek eta hortaz haien soinua benetan da pisutsua, geldoa eta distortsionatua. Joan den asteko beste bat saio honetan, Baxena Farroan bukatu genuen bilau entzuten eta oraingoan Kaliforniaraino joan gara doom metala entzutera. Beraz, ez dakit non bukatuko dugun datorren asteko saioa, baina bitartean plazeran izan da zuekin egotea, Eneritz Furiak naiz, izan ongi.